să le luăm pe rând. În primul rând, pastorul conduce biserica, hrănește turma prin cuvântul lui Dumnezeu. Apoi, ca prezbiter, el este un exemplu al maturității spirituale. Și ca și supraveghetor sau episcop, conduce slujba și părtășia bisericii. Fapte 20:28. Haideți să citim. Urmăriți. Luați seama, dar la voi înșivă și la toată turma, peste care v-a pus Duhul Sfânt episcop, ca să păstoriți biserica Domnului, pe care a câștigat-o cu însuși sângele său. Este versetul cheie din lecția noastră de astăzi. Avem trei obiective pe care trebuie să le îndeplinim. În primul rând, să înțelegem că pastor, prezbiter sau episcop se referă la aceeași slujbă. Apoi trebuie să înțelegem marile responsabilități care sunt pe păstor. Apoi trebuie să-l încurajăm și să-l susținem pe păstor. Și cum putem să susținem pe păstor? Rugându-ne pentru el. Da? Și aș vrea să, dacă joi am început un ciclu de predici despre rugăciune, aș vrea ca începând de joi să-l amintim în rugăciune pe păstor. Pentru că biserica, admitiți-vă, se ruga pentru Pavel când era în închisoare. Haideți să facem și noi pentru păstorul nostru lucrul acesta. Apoi, haideți să vedem niște învățături greșite, niște doctrine greșite care s-au introdus în creștinism. Și vreau să vă întreb, și vreau să-mi răspundeți sincer, dacă biserica îi poate numi pe conducătorul lor spiritual, și o să vă dau câteva denumiri. Denumiri pompoase, am zis eu în ghilimele. Pastori, episcopi, bătrâni, arhiepiscopi, cardinali, prelați, vicari, prezbiteri și ultimul, știți care? Papa. Care dintre aceste denumiri are suport biblic? Vreau să-mi răspundeți voluntar, care vrea să răspundă. Dintre aceste, că pe care am spus, și vreau să vă reamintesc, pe care le-am citit prima dată, pastor, prezbiter și episcop sau supraveghetor. Făcând comparație cu ce v-am citit, care dintre aceste titluri sunt biblice? Haideți să vedem. Pastor este? Mulțumesc, așa este. Nici de cum. Uitați-vă, nici nu poți să citești, arhiepiscopi, cardinali, prelați, vicari, prezbiteri sau papă. Sau... Dar acum am vrut să zic prea fericiți. Acum am prea fericiți, prea sfințiți, vai, dar sunt niște denumiri extraordinare pe care oamenii le-au făcut. Oamenii le-au făcut ca să-și arate spiritualitatea lor. Dar să știți că nici una dintre aceste denumiri nu este biblică. Cele trei pe care le-am amintit, acelea sunt și au suport biblic, pentru că în cursul lecției veți vedea. Totul vom argumenta cu Biblia. Dar, ce zice? Slujba de păstor este numai în Biserica Baptistă? Oare și, nu și alte biserici au această slujbă? Au această slujbă, dar ceea ce ne caracterizează pe noi este că noi în biserica noastră locală avem două slujbe. Păstor și diacon. Nici de cum în unele biserici mai există o slujbă în plus numită prezbiteri, care au și ei niște drepturi, dar nu sunt păstori profesioniști, să zic așa, ci sunt aleși de biserică, mai ales în bisericile, vă spun din propria experiență umblând pe aceste biserici, mai ales în bisericile care de pe la sate, care nu au păstor, sunt trimiși acești prezbiteri ca să predice cuvântul și au chiar și dreptul de a boteza, au dreptul de a cununa, au dreptul de a înmormânta. știu și ce vă spun, pot să vă spun sigur. Dar nu au niciun suport biblic, pentru că în biserica locală, din toate timpurile și chiar din începutul bisericii, nu au fost decât pastor sau păstor și diacon. Deci slujbele de cardinal, de prelat, de vicar, bătrân sau papă nu se găsesc în Noul Testament și nu au niciun suport biblic. Termenii păstor, prezbiter și episcop sau supraveghetor se referă la una și aceea slujbă. Și vom începe cu pastorul sau păstor. Haideți să citim Fapte 20 cu 28 din nou. Ne vom reveni acolo și vom vedea. Luați seama, dar la voi înșivă și la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt episcop, ca să păstoriți biserica Domnului pe care a câștigat-o cu însăși sângele său. Cuvântul grecesc oimen înseamnă un om care se îngrijește de oi. Voi argumenta și lucrul acesta deschizând la Luca capitolul 2, versetul 8. Și știți despre ce este vorba? Spune așa: în ținutul acela erau niște păstori sau poimeni în greacă care stăteau afară în câmp și făceau de strajă noaptea împrejurul turmei lor. Așa. Cuvintele înrudite cu poimen sunt pioomnion, care înseamnă turmă, și poimano, care înseamnă a hrăni, a păstori. Chiar cuvântul acesta îl găsim în Fapte 20 cu 28. Ca să păstoriți poimano, biserica Domnului sau turma Domnului. În Ioan 10 cu 11 ne întoarcem în spate și vom citi cuvântul lui Dumnezeu și vom vedea că ne spune că Domnul Iisus Hristos este, ce este? Eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun își dă viața pentru oi. Și ca să mergem mai departe, spunem în versetul 28, eu le dau viața veșnică, în veac nu vor peri și nimeni nu le va smulge din mâna mea. Tatăl meu care mi le-a dat este mai mare decât toți și nimeni nu le poate smulge din mâna tatălui meu. O întrebare, ce înseamnă versetul acesta? Ce doctrină învățăm aici? Da, siguranța și securitatea mântuirii, într-adevăr. Deci, uitați, și pentru siguranță, pentru securitatea mântuirii, avem argument biblic. Apoi, dacă ne uităm, Domnul Iisus Hristos este denumit, și haideți să ne întoarcem în față, în 1 Petru, capitolul 5, versetul 4, știți cum este denumit? Și când se va arăta păstorul cel mare, veți căpăta cu una care nu se poate veșteji a slavei. Domnul Iisus Hristos este păstorul cel mare. Dar haideți să revenim la păstor și să vedem ce funcții are păstorul. Și am găsit două funcții, argumentat pe Biblie. În primul rând, păstor are funcția de predicator. 1 Timotei 2 cu 7. În 1 Timotei, capitolul 2 cu 7, este funcția de predicator. Și haideți să citim. Și propovăduitorul și apostolul lui am fost pus, eu spun adevărul lui Hristos, nu mint, ca să învăț pe neamul credința și adevărul. 1 Timotei 2 cu 7. Apoi are funcția de învățător. Efeseni capitolul 4, versetul 11. Spune așa: și el a dat pe unii apostoli, pe alții proroși, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători. Dar vreau să ne oprim puțin la a predica sau predicator. A predica sau a fi un predicator este un vestitor care trimite cu putere sau cu autoritate cuvântul lui Dumnezeu către oameni. Un vestitor sau un herald. Îmi place cuvântul acesta, herald, folosit în vechime. Pentru că, mai departe, dacă mergem, vom vedea că păstorul nu are numai funcția aceasta de a predica și de a învăța, ci mai are unele îndatoriri. Și acestea sunt: hrănește turma cuvântul lui Dumnezeu, protejează turma. Haideți să ne întoarcem înapoi în Fapte capitolul 20 cu versetul 28. Protejează turma, știți de ce o protejează? Pentru că are nevoie de protecție. Dar de cine o protejează? Spune așa: protejează turma de lupii răpitori. 29. Știu bine că după plecarea mea se vor vârâ între voi lupi răpitori care nu vor cruța turma. Acești lupi răpitori vin de afară. Vin de afară și caută să rupă turma, caută să distrugă turma. Aceștia sunt lupi răpitori, Matei capitolul 7, versetul 15. Haideți să vedem cine sunt ei și ce fac ei. Că au un rol, foarte important în a distruge bisericile. Din păcate și chiar și astăzi sunt acești lupi răpitori în biserici. Păziți-vă de prorocii mincinoși. Ei vin la voi îmbrăcați în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt niște lupi răpitori. Acești lupi răpitori sunt învățătorii falși, sunt profeții mincinoși. Care sunt oare acești profeți mincinoși care sunt astăzi? Care ne bat la ușă și cere voie să intre înăuntru, să ne spună cuvântul lui Dumnezeu, în ghilimele. Unu, da, sunt martul lui Jehova, în primul rând. Apoi mai sunt, mai mulți. Mai știți? Corect. Mai eu vreau să vă spun că mai sunt încă și au apărut secte noi, pe care noi încă, poate în România n-au ajuns, dar sunt acești păstori, acești lupi răpitori, sunt yoghini, sunt, nici nu vă dați seama, știința creștină, toți, să știți toți, sunt niște lupi răpitori. Dar are nevoie turma să fie protejată. Și cine este cel care protejează turma? Păstorul. Pentru că dacă ne uităm chiar în viața de toate zilele, păstorul la oi le protejează. Le hrănește și le protejează de cine? De lupi. De lupi. Lupi. Aici este vorba de lupi. Și păstorul trebuie să protejeze turma. Apoi, mai are de lucru păstorul. Știi ce mai are? Consolează turma prin vizitare la domiciliu și prin consiliere sau sfătuire. Dar în versetul 30, vreau să vă uitați, și se vor scula. E o diferență între lupii cei care vin de afară și cei care vă citesc acum. Se vor scula din mijlocul vostru oameni care vor învăța lucruri stricăcioase ca să tragă pe ucenici de partea lor. Aceștia nu mai sunt lupi răpitori, acestea sunt dintre cei din biserică care vor... sunt oameni flămânzi după postul de conducere care vor rosti denaturări ale adevărului, încercând să-i atragă pe ucenici după ei. Și sunt oameni care, spune într-un loc, au ieșit din mijlocul nostru. Știți cine sunt? 1 Timotei 1:20. Haideți să citim să vedem. Un exemplu biblic, am zis eu. 1 Timotei 1:20. Din numărul lor sunt Imeneu și Alexandru, pe care am dat pe mâna satanei ca să învețe să nu hulească. Un exemplu. Și haideți să mergem mai departe. Dacă am văzut că păstorul hrănește și protejează turma, consolează turma, haideți să vedem păstorul ca și următorul prezbiter sau bătrân. Pentru aceasta vom citi din 1 Timotei capitolul 5, versetul 17. 1 Timotei 5 cu 17, unde spune așa: prezbiterii care cârmuiesc bine să fie învredniciți de îndoită cinste, mai ales cei ce se ostenesc cu propovăduirea și cu învățătura pe care o dau altora. Prezbiter sau bătrân. Din grecească, din limba greacă, care înseamnă presbuteros, aceasta este o persoană în vârstă, mai înțeleaptă și mai matură. Și o întrebare. Oare un tânăr care posedă aceste caracteristici, înțeleaptă, imatură spiritual, poate să îndeplinească slujba unui prezbiter? Pentru că sunt unele biserici care spun că nu, trebuie să fii bătrân. Dar dacă tânărul acela are experiența aceasta, eu cred că poate să îndeplinească funcția aceasta de bătrân sau prezbiter. Apoi, episcop sau supraveghetor. Și aceasta vom citi din 1 Timotei, capitolul 1, versetul 7. Nu, din Tit 1:7, scuzați-mă. Tit 1:7. Căci episcopul, ca econom a lui Dumnezeu, trebuie să fie fără prihană, nu încăpățânat, nici mânios, nici de dat la vin, nici bătăuș, nici lacom, de câștig mărșav. Supraveghitorul sau episcopul. Din grecescul episcopos, care înseamnă supraveghetor. Ca să înțelegeți mai bine, cuvântul acesta poartă ideea de a privi peste adunare sau deasupra adunării. Și rolul său este de a conduce și a coordona lucrarea în biserică. Fratele Leo, partea a doua.
În ce domenii are nevoie biserica să fie condusă sau coordonată? Dacă puteți să enumerați câteva domenii. Doctrină, da? Deci avem nevoie de cineva care să aibă o viziune ce înseamnă doctrina corectă și să păzească doctrina respectivă. Altul, părtășia, a spus fratele, da? Cineva care să dea o direcție părtășiei. Ce înseamnă adevărata părtășie? Altceva. Exact, în domeniul administrativ, da? Trebuie să existe un conducător, cineva care să dea o direcție a modului cum sunt folosite resursele bisericii, pentru ca acea folosire să fie potrivit cu voia lui Dumnezeu. Vă mai gândiți la altceva, la alte domenii? Exact, fiecare dintre lucrările bisericii are ea fiecare un lider, un conducător, dar cel care conduce, de exemplu, lucrarea școlii duminicale, nu? Ea trebuie să aibă un scop, trebuie să aibă o viziune, trebuie să aibă un plan care să se integreze cu scopul întregii biserici. Ea nu este ceva așa separat de biserică, separat de direcția în care merge biserica. Și tot păstorul trebuie să dea direcția principală și apoi fiecare conducător, fiecare al unei grupe de școli duminicale, poate unei grupe de vârstă, în funcție de cum este structurată acea lucrare, duce și aplică acel plan, da? Deci lucrările bisericii, fiecare din ea. Este sora Ela conducătorul corului, da? Dirijorul corului, dar lucrarea muzicală, practic, cine o conduce? Cine o supraveghează? Tot păstorul, da? Și așa mai departe, putem aplica lucrul acesta la orice domeniu. Așadar, sunt trei tipuri de lucrări. Păstor, prezbiter și episcop. Întrebarea e, sunt trei slujbe diferite sau sunt trei aspecte ale aceleiași slujbe? Și acum acest lucru vrem să-l vedem. Haideți să deschidem în Fapte 20. Deja am fost acolo de multe ori, dar să citim pasajul întreg de la 17 la 38. Da? Fapte 20 de la 17 la... De fapt nu citim până la 38, că a citit fratele. Până la 28. De la 17 la 28 citim acum și cineva să citească, vă rog. Pavel se duce spre Ierusalim și știe că acolo va suferi, se gândește că nu-i va mai vedea niciodată pe cei cu care a lucrat și Pavel a lucrat aproape 3 ani cu cei din Efes, așa că ajungând în Milet îi cheamă pe prezbiterii din Efes, nu? Așa ne spune versetul 17. Pavel a trimis la Efes și a chemat pe prezbiterii bisericii ca să-și ia rămas bun de la ei. Așadar, îi numește pe acești oameni prezbiteri. Da? Dar în versetul 28, ce spune? Că acelorași oameni li se adresează, nu se adresează unui alt grup. Da? Vedem ce le-a spus acelorași oameni. Luați seama, dar la voi înșivă și la toată turma. Da? Turma, la ce ne duce deja automat? la ideea de păstorire, da? La ideea de păstori, peste care v-a pus Duhul Sfânt episcopi, da? Episcopi sau supraveghetori. Ca să ce? Să păstoriți, din nou, ideea de păstor, biserica Domnului pe care a câștigat-o. Așadar, Pavel le vorbește aceluiași grup, vorbește aceluiași grup de oameni, le spune ce să facă și în cadrul aceluiași verset se referă la ei cu toate aceste cuvinte. Le vorbește prezbiterilor și le spune pastor și episcop. Așadar, avem trei aspecte ale aceleiași slujbe. Da? Sunt aceiași oameni care au o slujbă. Dar haideți să mai vedem câteva paralele între diferitele slujbe. Titul 1:5. Ce îi spune să rânduiască? Prezbiteri sau bătrâni. Da? Și apoi, mai departe, explică cum trebuie să fie acești oameni care trebuie rânduiți ca prezbiteri. Da? Și spune în versetul 6, dacă este cineva fără prihană, bărbat al unei singure neveste, având copii credincioși, care să nu fie învinuiți de destrăbălare sau neascultare, și versetul 7 explică și mai departe cum trebuie să fie prezbiterii ăștia. Cum trebuie să fie? Căci episcopul, îi spune episcop de data aceasta. Deci prezbiter și episcop este același lucru, căci episcopul, ca econom al lui Dumnezeu, trebuie să fie fără prihană, nu încăpățânat, nici mânios, nici de dat la vin, nici bătăuș, nici lacom de câștig mârșav. Așadar, prezbiter, episcop, aceeași persoană. Mai departe, 1 Petru 5:2. Păstoriți turma, ce ne dă ideea de păstor, da? Și apoi ne spune cum? Supraveghind, e ideea de supraveghere. Nu este cuvântul episcop, dar e foarte din nou ideea de supraveghere, da? Și în versetul 4, despre ce ni se vorbește? Că despre Domnul Iisus Hristos, căci El este păstorul cel mare. Voi sunteți păstori, Iisus Hristos este păstorul cel mare. Deci din nou vedem aici ideea de păstor. Haideți să deschidem și la 1 Timotei 5:17. Bătrânii sau prezbiterii ce fac? Conduc sau cârmuiesc. Din nou, asta ne duce ideea la episcop. Da? Episcopul cârmuiește. Deci, avem trei aspecte ale aceleași slujbe. Dar de ce a fost nevoie până la urmă? De ce nu s-a folosit oriunde era vorba de păstor, fie păstor, fie prezbiter, fie episcop? De ce a trebuit Duhul Sfânt să ne pună trei cuvinte și alții să aibă motiv ca să mai adauge încă 7-8? Da? Aha. Așa e, deci existau fațete diferite ale aceleași slujbe și în limba română, la fel era și în greacă, un singur cuvânt nu putea să cuprindă el însuși toate aspectele responsabilităților pe care le avea păstorul. Sigur, noi îl numim păstor că ăsta e cuvântul care s-a încetățit, dar la fel de bine am putea să-i spunem prezbiter. La fel de bine am putea să-i spunem episcop, îl mai numește fratele Petrică episcop pe fratele Balaciu, da? Și nu greșește dacă n-ar pune și un anumit ton și un anumit context. Da? Nu e greșit, dar e pentru că se referă la aceeași slujbă și avem nevoie de cele trei cuvinte ca să avem o imagine mai amplă, mai clară a rolurilor pe care le are păstorul în biserică. Dar cum este ales păstorul? Haideți să vedem fapte din nou. Ne întoarcem la fapte 14 cu 23. Am putea zice, păi, apostolii au spus, Ionescu va fi păstor în biserica X și așa a fost. Vine Uniunea Baptistă, spune X va fi păstor în biserica de nu știu unde și așa este. Nu. Cine are rolul de a alege păstorul? Biserica locală. Este un proces de alegere și haideți să vedem niște argumente pentru asta. Fapte 14 cu 23 am spus, da? Ce spune acolo? Au rânduit prezbiteri în fiecare biserică. Vedeți? Ei au. Nu? Au rânduit. Dar ce înseamnă cuvânt? Ce înseamnă cuvântul ăsta a rândui? Au hirotonis. Da, sunt. Da, așa, au, e cuvântul hirotonisantes, care de acolo vine hirotonisi sau ordina. Dar cuvântul ăsta este, provine din două cuvinte. Heiro, care înseamnă mână, și a întinde. Deci, a hirotonisi se înseamnă, de fapt, a alege prin întinderea mâinii. Da? Deci era un proces de alegere. Pastorul este ales prin votul bisericii locale. Ceeași idee avem și în Titul 1 cu 5. Spune acolo, te-am lăsat în Creta ca să pui în rânduială ce rămâne de rânduit și să așezi prezbiteri în fiecare cetate. Din nou, acea să așezi prezbiteri nu înseamnă că Tit hotăra cine era prezbiter în fiecare cetate, da? Ci el conducea, poate, acel proces de alegere a prezbiterilor. Iar dacă vrem să vedem mai pe larg ce înseamnă un astfel de proces, avem exemplu din fapte, când au fost aleși diaconii, da? Este, într-un sens, același model de proces de alegere. Spunea la început fratele că ar trebui să îl încurajăm, ar trebui să-l susținem pe pastorul nostru, da? Vedem că are atâtea responsabilități, trebuie să fie și păstor, să păzească turma, să o hrănească, să predice, este și bătrân, trebuie să fie un exemplu de comportament, de maturitate, este și episcop, trebuie să dea direcție, să supravegheze. Ce trebuie să facem noi? Cum putem să îl susținem pe pastorul nostru? Și deja a fost menționat un mod, da? Prin rugăciune și putem începe de astăzi, nu de joi. Și ei s-au rugat pentru Pavel, noi ne rugăm pentru Petru. Exact. Așa. Alte moduri. Ne rugăm altceva. Cum mai putem să ne susținem păstorul? Acum puteți spune că nu e aici. Cum? Financiar. Este rolul bisericii de a împlini nevoile păstorului ei. Da? Și ne apropiem de, apropo, de adunarea generală, unde probabil că vom lua decizii și în această direcție legat de păstorii noștri. Altceva. Financiar. Bun. Să-l cinstim, să-l prețuim. Exact. Care e atitudinea noastră față de învățătura care o primim? Da, las. El spune, eu fac tot cum știu eu. Da? Asta nu-i respect și nu este supune sub autoritate și sub direcția pe care o dă păstorul. Da? Amin. Altceva. Încurajare. Are, Nu este Superman, are și el problemele lui și în familie și cu biserica și toate, are nevoie de încurajare. Era o glumă despre un păstor care în fiecare duminică la ora 12 fix termina biserica, dădea drumul bisericii și fugea la gară. Și se așeza pe o bancă și stătea acolo și vreo 10 minute după care se întorcea acasă. Și au văzut cei din biserică acest lucru și și-au zis, mă, ce-i cu păstorul nostru de fuge la gară după fiecare serviciu de duminică? Și până la urmă unul și-a făcut curaj și l-a întrebat, frate păstor, de ce fugi la gară după fiecare serviciu de duminică? Și păstorul a răspuns, stau acolo pe bancă. Și așa de bine să văd un lucru mare care merge fără să trebuiască să-l împing eu. Deci, cum putem să-l sprijinim pe păstor? Exact. Prin atitudinea noastră față de slujire, prin modul în care suntem dispuși să lucrăm în biserică, dacă ne dă ceva de făcut, de câte ori trebuie să ne întrebe dacă am făcut lucrul respectiv. Trebuie să stea tot cu gura pe noi să facem lucrul respectiv. Sau suntem acei oameni despre care știe, măi, am spus ăstuia să facă ceva și știu că se va face. Da? Trebuie să vedem care este atitudinea asta. Sau ne implicăm în lucrare. Venim noi la el și spunem, frate, unde pot sluji? Care sunt lucrările care mai au nevoie de sprijin, da? Sau pur și simplu stăm și așteptăm invitații speciale. Și poate dacă nimeni nu ne invită, ne simțim și jigniți. Vezi, păstorul nu se gândește și la mine ca să-mi dea ceva de lucru în biserică. Asta e ideea. Nu așa îl sprijinim. E posibil să facă păstorul lucrul ăsta dacă vede că nu te implici în nimic. Să vină la tine și să spună, haide, fă și tu asta. Dar cum îl sprijinim noi pe el, da? Altceva? Vă mai gândiți? Atitudinea voastră față de disciplinare, da? Este slujba, una din slujbele păstorului să vină să-ți spună când ai luat-o pe lângă, da? Și tu ce atitudine ai atunci? Dacă sunt întrebări. Da. Amin. Amin. Efeseni ne spune că pastorul este darul, unul dintre darurile bisericii locale, pastor, învățător, da? Și este darul lui Dumnezeu și trebuie să-l luăm ca atare. Mulțumesc pentru gândul ăsta, că poate nu l-am subliniat suficient în studiul nostru. Așadar, aceasta a fost prima slujbă, pastorul. Ne uităm data viitoare la slujba de diacon.